balancé.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu 3 stepena, Novi Sad 2, Niš, Kragujevac, Kopaonik 0 stepeni, u Somboru 1 stepen iznad nula. U šetnji do 11 sati 3 teme. Verovatno vam se čine među sobom nepovezane, ali ipak imaju glavnu nit. Tiču se doživotnog usavršavanja. U prvom satu govorimo o Centru za razvoj karijere, a kao i prošlog utorka, naš novinar voditelj Radio Beograda Miroslav Vojvodić ukazat će na neke od najčešćih grešaka koje pravimo u svakodnevnom govoru. Ove godine se obeležava 50 godina od osnivanja grupe za organizaciju na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu. Pričat ćemo o tome šta kažu bivši student i profesor, gde je produkcija u Srbiji danas. Od 11 do 12 sati pusti priču šta je sporno u nacrtu deklaracije o Kosovu i Metohiji. Naši gosti od 11 do 12 bit će političari i analitičari, da čujemo zašto deklaracija još uvek nema pred poslanicima i kako to da je jednog dana jako važna, a već drugog nije baš tako neophodno. Nakon podnevnih vesti i vodostanja, naši reporteri će vam reći gde su u tom trenutku. Ja se zovem Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. Budite sa nama sve do 13 sati.
Je m'appelle
Talasanje.
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 10 sati i 12 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, a sa mnom u studiju je Marija Jovanović, koordinator programa Centra za razvoj karijere pri Beogradskom univerzitetu. Marija, dobar dan.
Dobro jutro.
Ovaj centar postoji nekih 5 godina, a kako sam ja obaveštena, vi me ispravite ako grešim, nekako je formiran zbog potrebe da se pomogne studentima koji završe fakultet, ali nemaju praktičnog iskustva. Da li to znači da istraživanje pokazalo da na fakultetu ne stiču dovoljno znanja za praktično rad negde u kompaniji?
Pa, centar je osnovan sa jednim od ciljeva upravo da podigne taj neki procenat studenata koji su tokom studija ili neposredno posle diplomiranja stekli relevantno radno iskustvo u struci. Tako da definitivno da postoji nedostatak tih nekih praktičnih veština kod studenata.
Jer to možda se gleda generalno za sve fakultete?
Da, generalno za sve fakultete. Na nekim fakultetima je ta situacija, ovako kažem, alarmantnija, na nekima je malo manje, pošto postoji dosta vežbi tih nekih praktičnih u struci stvari, odnosno časova kada se to radi. Ali ono što se sada na tržištu rada, koje se tako ubrzano menja, događa se da su potrebne te neke meke veštine, takozvane, te neke veštine koje se više odnose na komunikaciju, prezentaciju, neki timski rad, inicijativu, sposobnost rešavanja problema, a to su opet neke ove veštine koje se najbolje izučavaju kroz praksu, kroz neko iskustvo, i to studenti mogu da rade, ali možda nemaju tu naviku da opet koriste to vreme tokom studija, da učestvuju u puno nekih van nastavnih aktivnosti, projekata, programa, obuka, volontiranja, praksi i slično, gde onda oni zaista to mogu da nauče, prosto ne iz knjige, nego i od ljudi i kroz posao za koji se školuju.
Šta to znači da se vratimo na trenutak na studiranje? Da se fakulteti teško menjaju u odnosu na realnost i promene, što na tržištu rada, što u društvu, da su tu profesori krivi? Da li ima razlike koliko se ko angažuje na predavanjima i kroz svoj negde predmet?
Ne bi bilo u redu sad s moje strane da krivimo profesore. S druge strane, ja zastupam uvek interese studenata, pa ne bih volela ni njih mnogo da krivim, a tu je sada zaista složeno pitanje i društveno i uopšte privreda naša da je malo drugačija, sve bi to bilo drugačije. U principu nije nešto specifično ni novo ni srpsko da imamo problem u balansu privrede i onoga što se dešava na naučnoj strani, tako da taj neki odnos akademskog i poslovnog sveta nije svuda izbalansiran u smislu potreba onoga što je na tržištu, što se traži, onoga što se školuje. To je velika tema i puno, puno složenih stvari koje treba da se i ljudi
uloži da bi se to rešilo. A gde smo mi odnosno na svet ili okruženje, kako god u tom nekom smislu?
Pa nismo loši u odnosu na ono što su tendencije po Evropi. Mi sad pokušavamo da uhvatimo korak upravo u tom razvoju i prilagođavanju i programa, tom bolonjskom procesu, dakle reformisanim programima na univerzitetu. I to, koliko ja vidim, ide jako dobro. Studenti, što se tiče njih, s njima najviše radimo, negde shvataju šta je važno, šta nedostaje, i koriste to vreme tokom studija učestvujući u brojnim našim programima u Centru za razvoj karijere i na drugim mestima. Postoji puno studentskih inicijativa. S druge strane, kompanije opet rade na tome da budu prosto društveno odgovorne, tako ponašaju, da imaju takvu politiku, otvaraju se više mesta i za programe prakse i za volontiranja i za različite posete studenata, ne bili se oni upoznali sa onim što se događa na tržištu rada i prosto blagovremeno tokom studija negde se odredili, orijentisali, shvatili koje neke veštine svoje treba da usavršavaju, da bi onda to svoje stručno znanje mogli na adekvatan način da koriste u praksi, da se, nadam se, zaposle na nekom odgovarajućem radnom mestu.
Naš gost je Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere. Kako on zaista funkcioniše i na koji način pomaže akademcima da dođu do praktičnog znanja, nakon malo muzike.
Thank you.
to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on?
Prvi program Radio Beograda.
U šetnji magazina Talasanje, Marija Jovanović, koordinator iz Centra za razvoj karijere. Marija, u prethodnom delu razgovora smo negde najavili da ćemo sada pričati baš o radu centra, dakle osnovan pre 5 godina, sad negde obeležavati tu petogodišnicu, mini jubilej.
Da, planiramo da obeležimo to sad u decembru nekim događajem ili vidjet ćemo možda i kampanjom. U svakom slučaju radimo već 5 godina sa studentima, to je jedna strana našeg rada, ona se bavi tom informisanjem i savjetovanjem, karijernim informisanjem i savjetovanjem studenata i programima za obrazovanje, za karijeru, odnosno različitim trenzima, seminarima, radionicama, organizacijom i negde dovođenjem različitih gostujućih predavača iz privrede, iz drugih oblasti.
Kako su reagovale kompanije pre svega na osnivanje centra i na vaše pozive da
kompanije se razli? Su to interesantno, u početku prvih par godina nekako prepoznale brže značaj centra, pogotovo međunarodne kompanije i veće korporacije, jer je njima upravo to zgodna jedna tačka, da kažem jedan ofis koji kontaktiraju da dođu u kontakt sa kompletnom infrastrukturom univerziteta, sa 31 fakultetom, svim različitim smerovima i svim tim nekim studentima, i to je za poslodavce jako zgodan prosto punkt i zbog toga mi imamo tu službu za poslodavce koja pruža usluge poslodavcima i što se tiče nekog oglašavanja radnih mesta, prakse, poziva na različite programe, radimo i pomažemo im da izaberu studente kada ima, na primjer, 700 kandidata za dve pozicije za praksu ili posao. I do sada negde najpopularnije usluge koje pružamo poslodavcima su to neko jednostavno besplatno oglašavanje i to ciljano obaveštavanje studenata u bazi, pošto smo napravili jednu bazu podataka studenata i stalno prikupljamo dalje prijavljivanje studenata za tu info listu.
Koliko su studenti obavešteni da to funkcioniše? I da
pa sad ja verujem da već većina jeste, ali pošto je to jedna živa, da kažem, ciljna grupa koja se stalno menja, priliv novih, odliv starih, odnosno diplomiraju ljudi, drugi se upisuju, prosto to stalno, taj stepen se stalno menja i mi stalno radimo na tome da se promovišemo kod studenata i da im se nekako približimo, jer mi smo zaista njima tu na raspolaganju, servis smo za studente i diplomce jedan broj godina po diplomiranju. Tako da studenti negde najviše se zanimaju upravo za negde te informacije o mogućnostima zaposlenja i o tim informacijama o obrazovanju i usavršavanju, dakle o tim nekim kursevima i obukama koje postoje i koje su im dostupne.
Naravno, postavljam da su u početku ste morali poslodavce vi da kontaktirate, da se sad valjda negde i sami javljaju, to i dalje teško.
Pa u principu mi smo se oslonili malo i na Privrednu komoru Srbije u prvoj godini, zatim nastojimo da radimo vrlo zanimljive programe sa Američkom privrednom komorom, posete kompanijama i gostovanja profesionalaca koji drže različite treninge za studente. I eto, i sa Francuskom privrednom komorom, odnosno Francusko-Srpskom privrednom komorom sarađujemo na jednom planu. Inicirali smo jedan konkurs koji su oni raspisali u cilju promocije održivog razvoja u Srbiji i sada je upravo u toku poziv za studente da napiše jedan esej, odnosno predlog i odgovor na pitanje da li su naša sela osuđena na propast, odnosno kako rešiti problem depopulacije srpskih sela.
Dakle,
i to
Francuzi
nosi neke novčane nagrade.
Problem koji mi nikako...
Pa mi ga vidimo, ali vjerojatno ga se ne bavimo njime. Ovo je jedna motivacija za mlade ljude da malo razmisle o tome i da daju svoje neka rešenja. Detalji su na našem sajtu Razvoj karijere BGACRS, mogu studenti da pogledaju. Aktualno program je upravo sada jedna poseta kompanije Tigar. To je kao jedna mala ekskurzija, odnosno jedno, mi volimo da kažemo, izlet na buduće radno mesto. Grupa studenta, dakle, organizovano putuje u Pirot i jednodnevna poseta kompanije će se dogoditi. Imaće prilike da razgovaraju sa menadžmentom i sa zaposlenima i da pitaju sve što ih interesuje, iniciraju možda neke programe koji ne postoje ili postoje, prakse, stipendiranje i slično.
A koliko kompanija se do sad uključilo u saradnju?
Pa, mi imamo preko 300 kompanija s kojima radimo, taj broj stalno raste, neke saradnje smo mi inicirali, neke su same kompanije se setile, to jest prepoznale nas i pozvale i zaista na različitim nivoima je ta saradnja.
A o kom broju studenata, to jest diplomirak, negde govorimo kad pričamo o njihovoj praksi u ovom petogodišnjem?
Pa sad ja te brojeve sad nisam sa sobom ponela i oni su da kažem mali u odnosu na broj studenata koji postoje na univerzitetu, se ne lažemo, znači za 90.000 studenata bilo koji broj koji ne može da bude nikako preko 50% je mali što se nas tiče, nam imamo visoke ciljeve, tako da svako povećanje procenta mi beležimo kao neki uspeh i mogu da se pohvalim i da se zahvalim gradu Beogradu za ceo, da kažem, neke brojke od po 300 studenata prošlog leta i oko 300 studenata prethodnog leta koji su obavili praksu od 6 meseci u javnim i komunalnim preduzećima grada Beograda i javnoj upravi.
Tako da iskoristimo vaše gostovanje da kažemo studentima i svim zainteresovanima na koji način da kontaktiraju vas?
Naše su kancelarije u zgradi rektorata na Studentskom trgu, otvorene svakog radnog dana za studente od 9 do 4. Mi radimo od pola 9 do pola 5, a web sajt je www.razvojkarijere.bga.crs. Potražite nas i na Facebooku smo i na svim društvenim mrežama.
I lajkujte Centar za razvoj karijere.
Broj telefona je 3207468.
Marija, hvala. Bila je ovo Marija Jovanović, koordinator programa Centra za razvoj karijere pri Beogradskom univerzitetu. Vi slušate Šetnju magazina Talasem.
Cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
bello, bello.
Un sogno in più,
oh. Bello, bello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò. Farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una grande idea.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
Maxi akcija. Cele nedelje. Čajna kobasica kilogram. 649,90. Somborska feta 500 grama. 149,90. Svet banata ulje. Litar. 114,90. Don Cafe 200 grama, 129,90. Coca-Cola 1,25 litara, 62,90. Rosa negazirana litar i po, 36,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Da, da, uskoro ćeš nešto u kući promeniti.
Kako to vidiš?
Vidim ti nameštaj. Gde?
Na Beogradskom sajmu od 14. do 20. novembra. Sajam nameštaja.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko. Eko, eko, eko.
Talasanje.
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 Nije nego.
Da, nije nego, to će biti stalna rubrika utorkom. Sa mnom je kolega Miroslav Vojvodić, inače nosilac brojnih priznanja za lep govor i izražavanje. I Miroslav je juče bio u Smederevu baš zbog dodele jedne nagrade. Miroslav, o čemu se radi?
To je nagrada koja se zove Branislav Mane Šakić i dodeljuje se za negovanje kulture govora u elektronskim medijima.
Pa eto, ja imam čast da danas razgovaram sa tobom. Naši slušalci koji nas pažljivo i redovno prate znaju zapravo o čemu se radi. Mi otklanjamo neke najčešće greške u govoru i izražavanju. Prošli put smo pričali o... Više se i ja ne sjećam šta je bilo. Ali očigledno da nas dvoje dugo radimo ovaj posao, znači da imamo puno godina pa smo negde zaboravili o čemu smo pričali. Naravno, prošli put smo se izvinjavali, toga se odlično sjećam, da li se kaže izviniti se i izvinuti, to je ta razlika. I naravno, da li jel ili jer i kada se šta koristi. A šta smo ovog puta spremili? Mislim da smo nešto najavili, pa nećemo da odustajemo.
To su dva glagola. Jedan je faliti, da li je pravilno reći faliti ili hvaliti, a drugo, kada se koristi glagol zahvaliti, a kada glagol zahvaliti se.
Da, često se čuje, hvali mi 10 dinara da kupim kifu,
tako
na primjer.
Tako i to je nepravilno, zato što postoji glagol, ispravni glagol faliti u, sa značenjem nedostajati, a ako bismo rekli da nam nešto hvali, to je u nauci poznato kao hiperkorekcija, znači naša potreba da govorimo, tako da kažem, pravilnije nego što bi trebalo.
To je zbog toga, ja?
Jest, jest. To je potreba pojedinih ljudi da zvuče obrazovanije i onda zato iz neznanja kažu umjesto faliti, sa značenjem nedostajati, kažu hvaliti. I da bi se ta razlika možda bolje uočila, dobro je razlikovati izgovor dva glagola sa potpuno suprotnim značenjem. Znači, ako ne znate da li treba da kažete faliti ili hvaliti, sjetite se glagola hvaliti. Glagol hvaliti koji naravno ima potpuno suprotno značenje.
To je bitan i akcenat je ono dugo.
Tako je, tako je. Znači, da li je kratak akcenat?
Učim ja pored tebe svakog utorka po nešto i pažljivo slušam.
Znači, hvaliti sa kratkim akcentom nije ispravno. Hvaliti jeste ispravno. Jedini oblik u ovom slučaju jeste faliti sa značenjem nedostajati.
Nije nego.
Evo, čuli smo nije nego, čuli smo kako treba, dakle, na kraju ću ti se zahvaliti što si bio u šetnji.
Na kraju ćeš mi zahvaliti.
Eto, vidiš, to je opet o tom glagolu pričamo.
Tako je.
Zahvaliti se i hvaliti.
Ili
čemu
zahvaliti.
Je
moram odmah da kažem da u rečnicima srpskog jezika ne postoji jasna razlika u značenju između glagola zahvaliti i zahvaliti se. Međutim, jezički priručnici i brojni jezički stručnici prave razliku, pa kažu da kada kažete zahvaliti, to znači da izražavate zahvalnost. A kada kažete zahvaliti se, da to znači na učtiv način da odbijate, na primjer, nagradu.
To je ono ne hvala kada...
Tako je, kada kažete ne hvala. Međutim, pošto ne postoji u rečniku tako jasno određenje značenja zahvaliti i zahvaliti se. Pojedini jezički stručnjaci kažu da kada želite da kažete da vam je drago zbog toga što ste, na primjer, dobili neku nagradu, da je moguće da kažete i zahvaliti i zahvaliti se, a kada hoćete nešto da odbijete, da je dobro reći zahvaliti.
Dakle, ti si juče primio nagradu, nisi je odbio i tako. Treba, pričat ćemo još, naravno, o nekim nedoumicama i greškama.
Nije nego.
Negde smo načeli prošlog utorka temu vezano za akcente, posebno stranih reči. Nismo naveli konkretne
baš primere. Jesu, to su reči na ent, ant i ont, reči stranog porekla koje su ušle u naš jezik i koje upotrebljavamo, tako da kažem, ne razmišljajući o tome da li možda za neke od njih i postoji domaća reč kao zamena, ali u srpskom jeziku, u izgovoru tih reči, postoji jedna nedoslednost. Tako da se dvosložne reči koje se završavaju na ent, ant i ont, da ih izgovaramo pravilno. To su reči student, trabant, sekstant, suplent, docent, ali kada te reči imaju više od dva sloga, najčešće izgovaramo nepravilno, sa akcentom na posljednjem slogu. Azilant, dirigent, asistent, producent, simulant i tako dalje.
Znači mora producent, azilant.
Tako, e sad je pitanje zašto. Zato što
ja
ako
pitam zašto,
kažemo azilant, prekršili smo dva osnovna pravila akcentovanja u srpskom jeziku. Jedno pravilo kaže da silazni akcenti ne mogu da stoje dalje od prvog sloga, a kada kažete azilant, vi ste rekli kratkosilazni akcent na posljednjem slogu, a drugo pravilo kaže da u srpskom jeziku ne postoje reči koje se izgovaraju sa akcentom na posljednjem slogu.
Nije nego.
Nije nego, e sada. Tu bismo morali, čini mi se, odnosno ne mi, nego jezički stručnjaci bi trebalo da nam kažu, pošto se to pravilo, ta dva pravila srpskog jezika...
Jesu oni dogovorili oko toga?
Ne, i mislim da nisu.
E, to je bitno. Znači, zato ne može što niko da kaže, na primjer, konkretno za mene, greši. Jedna škola će da kaže ne, ona ne greši kad kaže azilant, a drugi će da kažu jako greši jer ne kaže azilant.
Jest, e sad, treba da nam kažu da li ta pravila koja, naravno, prvenstveno koristimo pravilno, moramo da koristimo pravilno i silazni akcenat, znači koji ne sme da stoji dalje od prvog sloga, i ne možemo da kažemo silazni akcenat na posljednjem slogu, na primjer u reči krompir. To je nepravilno, to svi znamo da je nepravilno, ali onda jest, ali ako neko kaže, na primjer, moje dete je student, često ćemo se nasmejati i reći kako ovaj čovjek govori. Zašto? Ako kaže asistent, dirigent i producent, neka kaže i student, onda nije pogrešio. Onda je u cijeloj kategoriji reči dosledan
neki
u pogrešnom izgovoru.
Ja znači nisam principijalna. I meni će nakon ove rubrike Nije nego biti gosti producenti.
Tako je, tako je.
Neka ti bude tako, mi se vidimo i sledećeg utorka. Miroslave, hvala puno.
Hvala tebi.
Nije nego.
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
10:45, slušate šetnju magazina Talasanje. Kao što smo najavili, do kraja današnje šetnje razgovarat ćemo o produkciji, radio i TV produkciji u Srbiji. Tim povodom je jedan lep jubilej, a sa mnom u studiju dr. Nikola Maričić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vaš bivši kolega, student, a moj kolega, glavni producent Radio Beograda 1, Vojin Šarčević. Vojo, ja ću s tobom ovako, Vojo.
Kolokvijanije, da.
Mislim da je tako bolje da slušalci ne kažu zašto su zvanični, kakvi su to odnosi u radiju, pa tamo ljudi i ne govore među sobom. Profesore Maričiću, ove godine je jedan lep jubilej obeležavate. O čemu se zapravo radi?
Jeste, ovde na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu su dva jubileja ove godine. Jedan je jubilej Fakulteta dramskih umetnosti 65 godina te institucije, a drugi jubilej jedne katedre, odnosno dve katedre koje su nastale iz jedne katedre. Naime, pre 50 godina, 1961. godine, na inicijativu naših profesora Isaka Amara, Dejana Kosanovića, Alojza Ujesa i još nekih profesora koji nažalost nisu više živi, osnovana je katedra za organizaciju, a onda se tokom vremena zbog prirode posla podelila na dve katedre.
I tako, potrebe, da, verovatno.
I potrebe, ali i organizacije samog fakulteta podelila na dve katedre, a to su danas katedre za filmsku i TV produkciju i katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Malo duži naziv, ali i mi zajedno slavimo ove godine 50 godina.
Na koji način ste to obeležili, kako kreće ta, pretpostavljam da je više nekih aktivnosti?
Jest. Cela godina, u stvari, godina u kojoj smo pod jedan dobili akreditaciju posle uspešno izvedene reforme u okviru bolonjskog procesa. Znači, ceo fakultet je akreditovan i sve njegove katedre, a ima ih 10. A onda smo u okviru ove naše proslave napravili jednu međunarodnu konferenciju sa oko otprilike 100 učesnika pod nazivom Management kulture i medije u društvu znanja. Možemo kasnije malo i o tome. Ona je upravo završena prošle nedelje, 10. novembra, a odmah nakon toga smo napravili jednu proslavu za naše nekadašnje studente, među kojima i Vojin, znači 50 godina, susret alumnija ove dve katedre, i nakon toga je počeo internacionalni studentski festival FIST, pozorišni studentski festival.
Vojo, kakav je bio profesor? Šta si naučio od profesora tokom studija?
To je priprema bez koje realno ne može da se radi ovaj posao. Znači, na fakultetu se osim teoretskih znanja koje je, mogu da budu značajne, ali ne nužno, dobije jedan, rekao bih možda ovako malo opuštenim žargonom, šlif koji nećete dobiti ukoliko u ovaj posao uđete bez prethodnih znanja. Znači, ne samo osnovni teorijski pojmovi o poslu, nego jedan osjećaj za posao, i mogu da se malo i pohvalim, među prvim danima koje sam proveo u radiju sam upravo to i čuo od iskusnijih kolega, znači da prosto neke stvari se osete, ko zna da radi, ko ima osjećaj za posao, mislim da je to jako, jako bitno za producenta.
Koliko si uspeo da ti imaš tu sreću da upravo to što si završio, da se time baviš ovde u radiju? Koliko se razlikuje od onog što si naučio tokom studija, šta je zapravo producent? Ja ću strogo da vodim računa, kako kaže moj kolega Vojvodić, kako se kaže, u odnosu na ono što zaista radiš. Koliko je moguće u Srbiji da producent zaista bude ono što što je učio u školi?
Pa, recimo, ako hoćemo da napravimo poređenje sa možda najpoznatijom svetskom kućom tog tipa, a to je BBC u Londonu, kada smo bili u poseti pre 3 godine, ja sam zapravo video da ono čemu je verovatno i posvećen jedan deo ovogodišnje proslave, znači u praksi tamo živi. Kod nas producent ili producent je više čovek koji se bavi, ajde da kažem, inspicijentskim poslovima na jednom nižem nivou. Govorim, znači, konkretno o sadašnjem stanju, što ne znači da treba ostati na tome. Naprotiv, mi stremimo da profesiju u kojoj radimo podignemo na jedan viši nivo i da čovek koji je i školovan i pripremljen i ima iskustva u praksi bude jedan, ajde da kažem, rukovodeći kadar, bilo na emitovanju, bilo u svojoj grupi, bilo u tehničkom delu, znači potpuno svejedno, ali je, znači, važno da bude i teoretski potkovan i da se, što kaže, izborimo da on dobije što bolju poziciju na programu i u kući u kojoj radi.
Profesore, vi se ovih i tekako bavite, čak predavnom je knjiga Anatomija radija, o to, tu sve lepo o ovome što čemu Voja pričao se govori, vi ste to podelili baš na te segmente. Gde je radioprodukcija danas u Srbiji ako poredimo sa okruženjem ili recimo evo što je Voja pomenuo BBC kao neki reper za radio i televiziju?
Pa kad su elektronski mediji u pitanju, znači i radio i televizija, pa sad i internet, ovo je neophodna profesija. Profesija bez koje ni jedna institucija u svetu, evo, od najstarijeg javnog servisa BBC-a do evo našeg javnog servisa, apsolutno ne može da funkcioniše. To je, znači, profesija u kojoj se vidi cela slika, da upotrebim taj izraz. Znači, profesija koja mora da poznaje sve segmente od tehničkog, programskog, organizacionog i tako da. Tako da se u stvari iza tog naziva producent ili producent, kako kaže vaš kolega Vojvodić, krije u stvari jedna lepeza zanimanja. I mi smo tako i na fakultetu postavili kad smo radili ovu reformu u okviru bolonjskog procesa, a to je da, znači, svaka godina ima nekakav nivo i određenu odgovarajuću praksu. Tako da bi, ajde da kažemo slikovito, prva godina bila nivo inspicijenta, druga godina bi bila nivo organizatora, treća godina bi bila nivo producenta, a četvrta godina nivo menadžera.
I znači, to stepenik više iz godine u godinu.
Apsolutno.
Ali ovo Boja kaže da u praksi je nešto drugačije, kao da producenti ostanu na onoj prvoj stepeni.
Dobro, to je možda trenutna situacija, ali kao strateški cilj, znači, za koji ćemo se mi, da kažem, boriti, nadam se izboriti.
Zajedničkim snagama
jeste da to napredimo maksimalno koliko možemo, kako bi se na kraju krajeva i sama kuća time dobija. Znači, strateški gledano na duži rok, ulaganje u kadrove i njihovo unapređenje na nivou profesije producenta, naglašavam.
Da, profesore, tužno je to kada vidimo u mnogim medijima da su producenti ljudi koji nisu iz struke i nisu prošli kroz vašu školu. To je česta slika.
Pa to je za 25 godina koliko sam ja na fakultetu, ovo što pominje Voja, znači, jedna borba u stvari za status. Znači, prvo smo se borili da se uopšte pojavimo u nomenklaturi zanimanja, da dobijemo onaj broj, znate, onu šifru koja postoji u Saveznom zavodu za statistiku, a onda kasnije i da naši ljudi, da tako kažem, stave nogu u vrata u mnogim institucijama. Mi smo jednom davno osnovani da bi školovali kadrove za državne medije, znači za Radio Beograd, za Televiziju Beograd, sada ono što čini današnji RTS, ali vremena su se promenila, pa smo i mi morali da promenimo način razmišljanja, znači ne sad samo više za državne ili za javni servis, kako se to danas zove, koji više nije državni nego pripada svima, već i za komercijalne medije i za lokalni radio. Tako, vi ste me malo pripitali gde je radio produkcija. Pa radio produkcija je nešto gde naše kolege, evo i Šarčević, najbrže napreduju po vertikali. Znači, govorim do toga da mogu stići do visokih rukovodećih zanimanja za vrlo kratko vreme, ako se pokažu kao dobri u svom poslu.
iako im se da mogućnost. Negde ste pomenuli da ćemo razgovarati kasnije o tome vezano za obeležavanje 50 godina, saradnju i te međunarodne skupove koje su takođe od značaja da prosto vidimo, jer mi često pomislimo da smo centar sveta i da je kod nas sve najbolja razmena iskustva je i tekako neophodna.
Pa evo samo da kažem jednu stvar, evo vi ste prvi koji daju priliku nekom s Fakulteta dramskih umetnosti da progovori o ovoj međunarodnoj konferenciji i ja sam zapanjen kako to medije nije interesovalo uopšte u tih dva ili tri dana. Znači, mi smo uradili producentski, pozvali smo sve medije od Tanjuga do gotovo da nijednog teksta nije bilo o toj međunarodnoj konferenciji za koju mislim da su došli zaista najugledniji ljudi, predavači iz celog sveta i to je ostalo nama u našoj zgradi onako lokalnog karaktera. Mi smo svi dobili one naučne poene zbog učešća i tekstova i zbornika koji će biti objavljen, ali mi je žao što o tome ljudi ništa ne znaju, a evo imam prilike danas na Radio Beogradu da to i saopštim.
Eto, zato i postojimo. Puno je priča na ovu temu, a nažalost malo vremena, negde moramo da završavamo ovu šetnju. Samo za kraj, profesore Maričiću, šta je negde vama poruka, što vašim studentima koji još uvek studiraju, a što ovima koji su završili, kako da se izbore za pravo mesto producenta na radio, televiziji, sad više pričamo o elektronskim.
Ja se nadam da ovo neće zvučiti patetično, ali što si u menjanju? Znači, moraš non stop biti u nekakvom permanentnom obrazovanju, moraš se edukovati, stvari se oko nas jako brzo menjaju. Evo, ovaj studiju u kome sam nekad davno sedeo je potpuno drugačiji, on je sad kompjuterizovan i tako dalje. Prema tome, ako ne pratiš savremene trendove zbivanja, ne učiš, ne interesuješ se, nema šansu, neće te niko angažovati.
Voju će svako angažovati jer on upravo to radi, ja znam da sve to prati i da radi na sebi. Ja sam u generalnoj najavi pomenula da ćemo govoriti o tri najizgledne povezane teme, ali sve njih veže jedna niti poruka baš koju ste vi sada rekli o potrebi usavršavanja učenja i rada na sebi tokom celog života.
Tako zvano doživotno obrazovanje.
Upravo tako. Profesore Maričiću, hvala vam najljepše što ste bili gost radija. Vojo, tebi naravno hvala što nastavljaš i dalje da se baviš svojim poslom u Radio Beogradu 1. Završili smo šetnju, dakle prvi sat talasanja na talasima Radio Beograda. U sledećem satu, prvo naravno slede vesti u 11, a u sledećem satu govorit ćemo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Da li je deklaracija zaista neophodna? Odjednom kažu da nije, a tvrdili su nam drugačije, dakle sve do 12 sati. Naši gosti bit će političari i analitičari. Sada slede vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Amigo vinho em salinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eu já fui raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferraio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como algo é ofensa, pago o caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho.
Thank you.
Razão é